oceanom, čuvi atendas dis la fina venko. Samide anom, ni ciu sidas sur la sama venko. Samide anom, čuvi laboras por pli bona mondo. Oh yeah, samide anom, kion signifas familia rondo.
Multaj homoj miras kaj miras kial mi Esperanton parolas. La klarigo estas simpla, mi tiel volas. Kaj mi ne vivas en historii, nek venas del futur. Mi ekzistas hodiaŭ, antaŭ mi neniam mur. Mi volas esti bona homo kun amikoj en ĉiu domo. Saluti esperantistojn en Ŝanhajo kaj en Romo kaj en ĉiuj lokoj kiujn ne eblas mencii. Vi devas tion scii.
Samide ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samide ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samide ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah, samide ano, kion signifas familia rondo?
Esperanto iam venkos, ne demandu min. Eble ĝiam venkis, sed oni ne sufiĉe tion prezentis, ĉar sentis homoj la neceson fari aferojn tute aliajn. Ne gravas, mi ja havas amikojn miajn. Por mi tio certe bonas, mi pli multe ne bezonas. Bele estas tiel, mi nenion al vi ordonas. Ne batalas, mondon ne ŝanĝas, ĉar ne eblas. Tio ja kompreneblas.
Samide ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samide ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samide ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah, samide ano, kion signifas familia rondo? Samide ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samide ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samide ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah, samide ano, kion signifas familia rondo?